Na jugozapadu Kosova i Metohije, u neposrednoj blizini granice s Albanijom, nalazi se gradsko naselje Đakovica. Mesto je locirano u najnižem delu Metohije, okruženo dolinama reka Ribnik, Miruša, Beli Drim i Krena i zaštićeno je planinskim masivima Prokletija, Koritnika i Paštrika. Đakovica je ujedno i administrativni centar opštine koja nosi isto ime i pripada Pećkom upravnom okrugu. Područje opštine Đakovica smešteno je između centralnog dela južne srpske pokrajine i Albanije i autoputevima je povezano sa drugim kosovskim gradovima, Prizrenom, Peći i Prištinom. Pored pomenutog gradskog naselja, u sastav opštine ulazi još 84 sela. Pretpostavlja se da je grad nazvan po izvesnom Jakovu, malo poznatom vazalu Vuka Brankovića, koji je ovde imao svoje posede. Ostao je sačuvan njegov novac sa natpisom Lakov, pa se pretpostavlja da je otuda izvedeno i ime mesta. Postoje i tumačenja da naziv Đakovica dolazi od srpske reči Đak, ali i od albanske reči Gjak, što znači krv. Kao gradski tip naselja, Đakovica se formirala još u srednjem veku i u njoj se kasnije sa uspehom razvijala trgovina i zanatstvo, zahvaljujući povoljnom geografskom položaju. U turskom popisu iz 1485. Đakovica je navedena kao mesto sa 67 domaćinstava i seoskim popom. Razvoj grada moguće je pratiti od kraja 16. veka, kada je podignuta najstarija očuvana građevina, Hadum džamija, oko koje se postepeno širila varoš. Pored džamije nalazi se i mektaba, vrsta osnovne škole, zatim biblioteka i manje groblje. Kasnije su u okviru istog kompleksa napravljeni i hanovi za putnike i trgovce, a postojalo je i tursko kupatilo koje je porušeno. Ova urbanistička celina stare čaršije u Đakovici upisana je u registar spomenika kulture Srbije 1955. godine. Posle oslobađanja od Turaka, grad 1912. ulazi u sastav Kraljevine Crne Gore, a 1918. godine postaje deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Od 16. veka u Đakovici se nalazila crkva Uspenja Bogorodice, čiji je ktitor bio Stefan Uroš III. Dečanski. Sa ove crkve je najverovatnije skinuto veliko zvono sa natpisom na grčkom jeziku koje se sada čuva u riznici manastira Dečani. Ovde su bili uskladišteni i crkveni predmeti i ikone iz 18. i 19. stoljeća, a posebnu vrednost ima okovana ikona Uspenja Bogorodice iz 17. veka. Crkva je kao spomenik kulture, registrovana 1967. godine. U centru Đakovice se nalazila i saborna crkva Svete Trojice, prvobitno zamišljena kao mauzolej. Bilo je naime predviđeno da u kriptama bude položeno oko 400 kovčežića sa kostima boraca srpske i crnogorske vojske koji su postradali u ratovima od 1912. do 1918. godine. No početak Drugog svetskog rata omeo je dovršenje i osvećenje crkve, a nakon oslobođenja nove komunističke vlasti su dinamitom srušile crkvu i kosturnicu i na njeno mesto napravili park. Nova saborna crkva Svete Trojice počela je sa gradnjom 1914. Nova saborna crkva Svete Trojice počela je da se gradi 1994. godine, ali su tokom martovskih sukoba 2004. obe srpske bogomolje u Đakovici uništene. Danas Đakovica ima oko 41.000 stanovnika, dok na području cele opštine živi oko 94.000 ljudi. Gotovo svi žitelji su albanske nacionalnosti, a u malom broju ima Roma, Aškalija i Egipćana. U gradu rade osnovne i srednje škole, u kojima je obrazovanje moguće jedino na albanskom jeziku, ali nizak životni standard nepovoljno utiče na obrazovni sistem u celini. Posetiocima Đakovice će svakako biti zanimljiv Terzijski most, veoma lep primerak stare mostogradnje u Srbiji, koji se nalazi u blizini sela Bastrižina, nedaleko od ovog grada. Most je nazvan po terazijskom esnafu iz Đakovice, koji je radio na njegovoj obnovi. Građevina, naime, potiče s kraja 15. veka, a današnji izgled datira iz 18. stoljeća. Izgrađen je od tesenog kamena u okir nijansi i ima 11 zaobljenih lukova, između kojih su niše. U blizini Đakovice nalazi se i manastir Visoki Dečani, zadužbina kralja Stefana III. Dečanskog i cara Dušana, koji je na spisku UNESCO-ve svetske baštine. Žitelji Đakovice imaju mogućnost da postanu korisnici kvalitetnih usluga i programa koje nudi Akademija Oxford. Naime, u našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, a imate mogućnost i da se obučite za rad na računarima, naučite neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, profesionalno se osposobite, to jest prekvalifikujete ili dokvalifikujete za obavljanje mnogih poslova, koji predviđaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, i kvalitetno se pripremite za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj i višoj školi, ili na fakultetu koji želite da upišete. Prevodioci i sudski tumači Đakovica rade na sledeći način. Primarni cilj naših stručnjaka jeste da klijentima omoguće dobijanje overenih prevoda potrebnih službenih materijala, koji će odmah moći da se upotrebljavaju u praksi. Da bi dokument prebačen na novi jezik postao validan u pravnom i zakonskom smislu, mora ispuniti nekoliko suštinskih kriterijuma. Pre svega, mora biti preveden tako da od originala ne odudara po pitanju sadržaja, ali i upotrebljenih stručnih izraza i termina. I sve to mora biti tačno i precizno izraženo na ciljenom jeziku, kako bi se izbegle bilo kakve nejasnoće i nedvosmislenosti. Budući da su u pitanju zvanični spisi, koji će se koristiti u legalnim poslovima različitih tipova, sve u njima mora biti precizno iskazano, bez mogućnosti dvojakog tumačenja. Prevodilac i sudski tumač Đakovica je vrsni poznavalac gramatičkih, pravopisnih, leksičkih i svih ostalih pravila jezika sa kojima radi. Te posao prebacivanja sadržaja službenih materijala na novi jezik obavlja bezuslovno ih poštujući. Novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za zvanična dokumenta, koji je vrlo specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, pregledaju ga prvo sami njegovi autori, a potom će proći još jednu kontrolu koju vrše lektori i korektori, pa će se na taj način osigurati ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, i prevod će u savršenom obliku ući u postupak overe. Na samom početku postupka legalizacije, prevedeni materijal će biti detaljno upoređen sa svojim originalom, koji se u tu svrhu također mora dostaviti na uvid našim stručnjacima. Cilj ovog postupka jeste da prevodioci i sudski tumači Đakovica utvrde da dokumenta novom jeziku ni u čemu ne odstupaju od svog izvora, odnosno da je reč o dva potpuno ista materijala, koji su samo napisani različitim jezicima. Ukoliko je to zaista tako, prevod se overava jedinstvenim pečatom ovlašćenog stručnjaka na kome se nalazi odgovarajući registracioni broj i njegovim svojeručnim potpisom. Time konkretni spis stiče zvaničnu potvrdu da može zauzeti mesto originalnog dokumenta u međunarodnom pravnom saobraćaju i da ga u takvom obliku mogu prihvatiti sve nadležne institucije. Da bi prevodilac i sudski tumač Đakovica mogao da se bavi jednim ovako odgovornim poslom, mora za to da stekne sve potrebne stručne kvalifikacije. Naime, svi naši stručnjaci su diplomirali na traženim odsecima filoloških fakulteta, a mnogi od njih su izvorni govornici jezika sa kojima rade, što još više doprinosi kvalitetu i preciznosti prevođenja. Oni su zaista vrsni poznavaoci svih segmenata jezika za koje su specijalizovani, ali i iskusni profesionalci, umešni u prevođenju i uopšte obradi službenih materijala. Kako u opis njihovog posla ulazi i legalizacija prevoda dokumenata, koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, prevodioci i sudski tumači Đakovice su jako dobro upoznati i sa svim važećim zakonima i propisima, kao i stručnom pravnom terminologijom koja je zastupljena u ovakvom vidu zvaničnih dokumenata. Iza njih su godine iskustva u poslovima obrade službenih materijala, kao i mnogobrojni zadovoljni klijenti koji im se po pravilu nakon prve saradnje i kasnije uvek obraćaju, kad god imaju potrebu za prevodom i overom dokumenata ili ličnih isprava. Korisnicima svojih usluga mogu da ponude da na jednom mestu, po vrlo povoljnim cenama i u razumno kratkom roku, dođu do overenog prevoda svojih dokumenata bez lutanja od službe do službe i napetosti koju takav posao može da izazove. Prevodilac i sudski tumač Đakovica službene materijale prevodi u okviru sledećih jezika. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevode svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u jezičkoj kombinaciji koja vam je potrebna. Osim uvek traženih i svuda zastupljenih jezika, kao što su engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski i grčki, prevodioci i sudski tumači Đakovica u svom radu koriste i gotovo sve slovenske jezike, poput na primjer ruskog, srpskog, bugarskog, makedonskog, slovenačkog, zatim hrvatskog, bosanskog, poljskog, češkog i slovačkog. Možemo da vam ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju turski, arapski, albanski, mađarski, rumunski, holandski, ukrajinski ili pak neki od jezika iz skandinavske grupe, to jest finski, danski, švedski i norveški. S obzirom na to da su stručnjaci za persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski jezik vrlo retki na ovim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da se jedni od njih nalaze u okviru naše profesionalne ekipe, te sa velikim zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja sa ili na neki od pomenutih jezika. Osim za kineski i japanski, prevodilac i sudski tumač Đakovica poseduje potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa latinskim, te ukoliko je korisniku potrebno, može da u okviru ovog jezika prevede razne stručne spise iz oblasti farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka. Nastojeći da podržimo savremene težnje da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno i ravnopravno uključe u sve sfere društvenog života, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti dobijanje overenog prevoda traženih dokumenata. Usluga po kojoj je naš prevodilački centar svakako poznat i po kojoj se izdvaja od ostalih institucija iz iste branše, jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo ovo pojasnili, navešćemo jedan jednostavan primjer. Uzmimo recimo da imate neki službeni materijal, izvorno izdat na albanskom jeziku, koji iz određenog razloga treba da se prebaci na engleski. Standardni postupak koji se u ovakvoj situaciji primenjuje u ostalim prevodilačkim centrima sastoji se od prevođenja sa osnovnog albanskog jezika na srpski, a potom sa srpskog na ciljeni engleski jezik. Međutim, prevodioci i sudski tumači Đakovica rade na drugačiji, svrsishodni i praktičniji način. Oni su naime u toj meri stručni i opšte obrazovani, iskusni i vešti u prevođenju, sa širokim dijapazonom različitih interesovanja i sklonosti, da su kadri da izbegnu ovakav način posrednog rada, odnosno prevođenja po principu korak po korak, i da klijentima ponude uslugu neposrednog prevoda, odnosno da sadržaj službenog materijala u jednom potezu odmah prebace sa izvornog albanskog na ciljeni engleski jezik. Na taj način štede i vreme i novac svojih stranaka, tako da vrlo često bivaju angažovani za poslove ovog tipa zbog brojnih pogodnosti koje njihov metod rada nudi. Svaki posao koji nam je poveren nastojimo da završimo za što kraće vreme, budući da su nam interesi klijenata uvek na prvom mestu. Međutim, ukoliko se desi da stranka iz nekog razloga nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove, s obzirom na to da joj je overeni prevod dokumenata potreban što pre, možemo da uradimo i takozvani hitan prevod, koji podrazumeva znatno kraći rok za završetak posla od uobičajenog i koji nudi mogućnost korisniku da sam odredi termin za kompletiranje obrade. Prevodioci i sudski tumači Đakovica će, budite uvereni, i u slučaju ovakve usluge zadržati visok kvalitet prevođenja i omogućiti vam da dobijete precizan i korektan dokument na ciljenom jeziku koji ćete moći nakon overe da koristite u praksi. Ono što će se u ovoj situaciji razlikovati od uobičajenih okolnosti jeste cena prevodilačke usluge, koja će biti uvećana za iznos takozvane takse za hitnost. Visina pomenutog dodatka određuje se na osnovu broja prevedenih strana, kao i na osnovu dužine roka koji nam je klijent ostavio za završetak celog posla. Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Đakovica? Zahvaljujući stručnosti i bogatom profesionalnom iskustvu, prevodioci i sudski tumači Đakovica mogu na zahtev svojih klijenata da prevedu i overe bilo koji tip službenih materijala, bez obzira na koju se sferu društvenog ili privatnog života oni odnosili. Osim standardnih ličnih isprava, odnosno pasoše i lične karte, prevodimo i overavamo i izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i različite vrste potvrda, uverenja, zahteva, saglasnosti, dozvola i izjava, koje kvalitetno prevedene i overene, klijent mora da preda nadležnim institucijama ukoliko u nekoj stranoj zemlji želi da podnese konkretan zahtev ili da ostvari neka lična prava. Tako prevodilac i sudski tumač Đakovica profesionalno obrađuje potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, nasledničke i sve druge vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrde o redovnim primanjima, zahteve za dobijanje vize, potvrde o neosuđivanosti, dozvole za boravak, potvrde o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju i vrlo često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se nikako ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Osim stručnih pisanih materijala iz oblasti tehnike, nauke i građevine, u koje između ostalog spadaju građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i naučni tehnički patenti. Prevodilac i sudski tumač Đakovica za svoje klijente profesionalno obrađuje i sva dokumenta koja mogu biti potrebna za vođenje poslova na nivou više država, što je u naše vreme vrlo čest slučaj. Ovde recimo spadaju rešenja o osnivanju privrednog lica, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaj, bilansi uspeha, a uz to i različite vrste poslovnih ugovora, poput na primer kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih, kao i revizorski izveštaj, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, bilansi stanja, poreski identifikacioni broj, PIB, godišnji izveštaj, različite poslovne odluke i ostala srodna dokumenta. S obzirom na to da se u modernom biznisu vrlo često praktikuju javna prikupljenja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, u našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode svih službenih materijala koji vam u tu svrhu mogu biti potrebni. To su, na primjer, obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Oblast rada naših stručnjaka pokriva i raznovrsnu obrazovnu dokumentaciju, odnosno pisane materijale koje je potrebno predati nadležnim službama u slučaju školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu. Tako prevodioci i sudski tumači Đakovica profesionalno obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i naravno diplome i sve dodatke koji uz njih idu. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, ali i pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, zatim licenci, sertifikata, pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i ostalo dokumenta potrebna za obavljanje međunarodnih sudskih i pravnih poslova. Prevodioci i sudski tumači Đakovica mogu da vam urade i precizan prevod tekovina Evropske unije. Za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili tretmane uvoznim lekovima i preparatima, potrebni su overeni prevodi odgovarajuće medicinske i farmaceutske dokumentacije. Te prevodilac i sudski tumač Đakovica može da vam ponudi obradu uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i raznovrsne dokumentacije o medicinskim proizvodima. S obzirom na to da je jedan od primarnih principa rada Akademije Oxford zadovoljan i bezbedan klijent, učinit ćemo sve što je u našoj moći da vaša privatnost bude apsolutno zaštićena, a dokumenta i podaci koji se u njima nalaze sigurni i sačuvani od bilo kakvih potencijalnih zloupotreba. Prevodioci i sudski tumači Đakovica su pre stupanja na dužnost položili profesionalnu zakletvu, te su tako i zvanično obavezni da rade u skladu sa zakonom i da se na odgovarajući način odnose prema svojim strankama i podacima kojim se u poslu otkrivaju. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Đakovica? Kompletna obrada zvanične dokumentacije, koja obuhvata prevod na traženi jezik, kao i overu pečatom licenciranog stručnjaka, svakako je najpovoljnija za klijente, budući da na jednom mestu za relativno kratko vreme dolaze do važećeg oblika svojih dokumenata koje odmah mogu da plasiraju na međunarodnu pravnu scenu. No ponekad se desi da stranka od nas traži da legalizujemo prevod koji nisu radili članovi naše profesionalne ekipe. U tom slučaju, prevodioci i sudski tumači Đakovica se strogo pridržavaju propisane procedure, koja podrazumeva detaljno poređenje donetog prevoda sa njegovim originalom, koji se takođe iz tog razloga mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se svakako ne sprovodi isključivo u slučaju prevoda koji nisu izašli iz prevodilačkog centra Akademije Oxford, već je to slučaj sa svim dokumentima koje se prebacuju na novi jezik i treba da budu zvanično overena. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Đakovica utvrdi da prevod koji imate potpuno odgovara tekstu izvornika, overava ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisom, te ga na taj način svrstava među pravno važeće materijale. Ako se međutim dogodi da prevod ne može da se overi zato što ne ispunjava predviđene uslove, prevodilac i sudski tumač Đakovica će predložiti da se uradi redaktura spornog teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori. Oni će prvo pregledati i prevod i original, u potpunosti izjednačiti ova dva dokumenta, prekontrolisati i, ukoliko je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina, ispraviti eventualne pravopisne, stilske, gramatičke, slovne i ostale greške i na svakom nivou poboljšati kvalitet novog materijala. Tako će klijentima omogućiti da bez velikih troškova, koji bi iziskivalo ponovno prevođenje istog spisa, dođu do oblika traženog dokumenta koji bez problema može da prođe strogu kontrolu sudskog tumača i bude regularno overen. Dostava i preuzimanje materijala. Ukoliko se odlučite da nam poverite obradu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imat ćete obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Možete ih u našoj poslovnici lično predati ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Isključivo ukoliko je potrebno da uradimo hitan prevod dokumenata, prihvatit ćemo da ih skenirate i pošaljete na naš mail, ali u drugim situacijama ovakav način dostave nije moguć, budući da se elektronskim putem ne mogu slati originalni materijali. Hitan prevod je specifičan zato što se mora obaviti za znatno kraće vreme od uobičajenog, pa je elektronska pošta najbrži način da se dokumenta dostave našim prevodiocima. No i tada ćete imati obavezu da nam naknadno donesete ili na neki od gore pomenutih načina pošaljete originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Đakovica mogao da ih u postupku overe uporedi sa prevodima. Kada se prevodi završe i overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Imate mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da zahtevate da vam ih na kućnu adresu firme ili neku drugu lokaciju pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već duže vreme na tom polju sarađujemo. Valjalo bi da znate da se usluga dostave tretira i plaća sasvim odvojeno od troškova koji su vezani za prevođenje, overu i ostale poslove koje su u konkretnoj situaciji za vas obavili prevodioci i sudski tumači Đakovica. Visina cene dostave će biti određena na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i platit ćete je najverovatnije kuriru na ruke prilikom preuzimanja dokumenata. Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u našem predstavništvu. Inače, cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava neki popust. Na osnovu prevodilačkog standarda koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana gotovo nikad ne sadrži tekst takve dužine, nego znatno kraći. Još nešto o overi dokumenata. Overa koju sprovodi licencirani sudski tumač je u većini slučajeva dovoljna da se prevedena dokumenta svrstaju u pravno validna. Međutim, postoje i materijali kod kojih se zahteva i neka vrsta nadovere. To je zapravo apostil potvrda, uvedena nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Overa apostilom je specifičan proces, pre svega zato što nije predviđen za sve vrste zvaničnih dokumenata, pa se tako nikada, recimo, ne sprovodi kod administrativnih isprava, koje su neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Apostiliranje se ne vrši na isti način kod svih službenih materijala. Nekada je, recimo, potrebno da se prvo uradi prevod i overa pečatom licenciranog sudskog tumača, pa tek onda overa apostilom, a kod nekih dokumenata se sve radi obrnuto. Prvo se stavlja apostil, a onda prevodioci i sudski tumači rade svoj deo posla. Vrlo često se dešava da i sadržaj pečata mora da bude prebačen na novi jezik, budući da je on izrađen u obliku štambilja i da su na njega upisani traženi podaci. U većini slučajeva, dovoljno je da se apostiliraju samo prevodi dokumenata, ali se nekada traži da se pečat nalazi i na prevodu i na originalu. Shodno administrativnom uputstvu koje je usvojila vlada Kosova, na području Kosova i Metohije, apostiliranje dokumenata vrši Agencija za civilnu registraciju, ARC, koja funkcioniše u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Zahtev za overu može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice ili pak neka osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostiliranje se završava u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak predstavlja situacija kada se na ovaj način overavaju dokumenta potrebna za lečenje u inostranstvu. Tada ovaj postupak traje kraće, preciznije rečeno, završava se u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi. Apostil pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja. Molimo vas da nam se na neki način obratite, ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate u vezi sa našim načinom rada ili obradom zvanične dokumentacije. Pokušat ćemo da vam damo što podrobnija objašnjenja, a ukoliko bude potrebno, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.